ये प्लेयर आजाद राज्योसे Ertiringiz hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 13-cü iyunu, Hepdeanın anı günü. Sugunki programamızda Türkmen harbıları yaraqlı güçlerin düzümünden çıkmakta qiyinçilik çekýär. Din çalış mövsümünde çağaların dilekçiligi problemi titileşýär. Ve belki maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariyev, bunun käzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu arada Aşgabatdaki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nesirleri xabar berýär. Ivan Malinkinin sözlerine göre, häzir Lavrov'un resmi saparına tayarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Aşgabada gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında qaralmagy mümkin meseleler ýa-da gün tertibi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumata görä Valenkin Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk siýasatyna ýokary baha berýändiklerini we muny gowy garşylaýandyklaryny aýdypdyr. Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň eýýäm tapgyr 3-nji ýyl Ukrainadaky alyp barýan dowlu gerimli urşy barada resmi pozisiýasyny iglan etmän gelýär. Ýurdun media teristleri hatda urşyň barýandygyny bir gezek hem agzamady. Rusiyanın 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiv şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň bäzisi hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanlaryň arasynda 2, 12, 16 we 17 ýaşyndaky 4 çağı bar. 12-nji iýunyna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerini ulanmak bilen Harkiwa ýene-de darba urdy. Köp katly we hutuzy ýaşaýyş aýlaryna, dükanlara, mekteplere, çağlara bagyna uloglara ziyan ýetdi diýip Harkivň polisiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Harkivň häkimi Igor Terehowyň sözlerine görä, şäherde jemi 11 darba hasaba alyndy. 11-nji iýunda Harkiwa edilen başga bir giň gerimli darbanyň netijesinde soňky maglumatlara görä 4 adam öldi, 10 çoty hem yaralandy. Amerika yakın gün doğurdaki operasyalarının iyisi üçin zerur hesaplanmayan sevittdeki işgärlerinin sanını azaldyar. Bu vardı 11-nji iyunda Devlet Departamenti mälim etdi. Medya habarlarında sevittde howpsuzlyk töwekkülçiliklerinin ýokurlanmagy bilen baglalykda Bagdaddaki Amerikan ilçihanasynyň gysgaly evakuasiýa taýýarlyk görýändigi bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bolmadyk işgärlerinin ve olaryň maskalalarynyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berdi. Iran dışişleri işleri ministrliginiň bir resmiýeti Amerikanyň ilçihanasynyň işgärlerinin çäklendirilen ýagdaýda çykmagyny tasdiklady. Onuň sözlerine görä, bu karar sewitleýin dartgynlylyk bilen bagly howpsuzlyk aladalary esasında kabul edilipdir. Amerika bilen Iranyň arasyndaky ýadro gepleşikleriniň petigi diýrendigine çalym etmegi bilen sebitde dartgynlylyk ýokurlanýar. Gepleşikler Iranyň ýadro maksatnamasyny çäklendirmeginiň öwüdini, Amerikanyň ýerden ykdysady sanksiýalarynyň bölüklen ýatyrylmagyny maksat edinýär. Iran özüniň ýadro programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. Iran Amerika bilen gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda Amanda geçirileceklerini aýdýar. Tehran, Amerikanyň hudurlan tekliginden 100 öwrüninden soň täze şertleri hudurlumyň üstünde işleýär. Özbekistanyň Moskwadaky ilçihanasy Russiýanyň daşary işleri ministrligine diplomatik nota iýerip, onda Moskwadaky migrantlaryň ýaşaýyş jaýynda güýç gullyklarynyň geçiren ýowuz reýdine düşündürüş bermegi we Rus kanun goraýjy guruluşlarynyň Özbekistanyň raýatlaryna edýän hereketlerini hukuk taýdan baha bermegi sorady. Bu arada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Ahror Bukhranow özüniň Telegram kanalynda mälim etdi. Onuň sözlerine görä, Moskwadaky bu wakalar 10-njy iýunda Özbekistanyň we Russiýanyň daşary siýasat edarlarynyň işgärleriniň hera geçirilýän duşugynda ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Duşukda özbek diplomatlary Russiýanyň çägünde özbek raýatlaryna garşy geçirilýän ruhsatsyz barlyklaryň we rehimsiz çemeleşmeleriň aladalanma döredýändigini bellepdirler. 8-nji iýunda Moskwada güýç edarlarynyň işgärleri migrantlaryň ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan birnäçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň wideolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.